Labadiena, mėly žinių radio klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, Ieva Kazlauskaitė, o jūs girdite laidą Jaunas ir talentingas, kurioje kalbame su tai žmonėmis, kurie ne tik įsiskiria gabumais, atkakliu darbu, bet ir meilę savo veiklai. Šiandienos mano viešinė tai keramikė, šokių terapijos užsiėmimų vadovė Ema Norvidaitė. Labas, Ema.
Labadiena visiems.
Tai, Ema, kaip supratau, keramikos užsiėmimai yra tavo pagrindinė veikla ir karts nuo karto dar suorganizuoju šokių terapijos užsiėmimus, taip?
Taip. Prieš gerą pusmetį galbūt šokiai buvo mano pagrindinė aistra ir aš daugiau organizuodavau. Turėjau savo šokių terapijos grupę, kur kas savaitę susitikdavom ir kartu eksperimentuodavom, pažindavom savo ir kitų kūnų, šokdavom, o šiuo metu keramika iš tikrųjų yra mano pagrindinė veikla, kuriai dabar labiausiai atsidavus esu.
Ir kaip ta keramika atėjo į tavo gyvenimą?
O jinai atėjo iš tikrųjų labai įdomiai. Atėjo už praeitų metų vasarą, kuomet buvau festivalį ir viena mano draugė pasakė, kad važiuoja priduoti dokumentų į keramiką, į profesinę mokyklą. Ir iš tikrųjų mane labai sudomino, tai aš taip pat įstojau mokytis keramiką ir po metų mokslo dabar įsidarbinau keramikos studiją ir toliau tiesiu būtent veiklą su keramika.
Tai ištenka metų mokslo ir jau gali dirbti toje srityje?
Man atrodo, iš tikrųjų labai priklauso nuo tikėjimo, ar gali dirbti, nes iš mūsų visos grupės, apie 20 žmonių, tai aš vienintelė dabar keramikos srityje, nes yra daug įsitikinimų, kad ir pabaigus dailės akademiją studentai irgi sako, kad va irgi įmanoma išgyventi iš keramikos ir kitus mokslus baigia, tai čia, kad po metų aš dirbu, manau, iš tikrųjų yra atspindys to, kad aš tikėjau, kad įmanoma.
O prieš keramiką ir prieš tą šokių terapiją, ką veikiai, ką studijavai?
Prieš tai aš baigiau sociologiją ir po sociologijos buvau išvažiavusi savanoriauti į Čekiją. Tai pusę metų savanoriavau ekologiškame laisvalaikio centre. Ir kai grįžau iš Čekijos, tada iš tikrųjų ir kilo tas noras pasukti menų link. Dar tiksliai nežinau, kas tai yra, nes nebuvo tokios ryties, kad aš tikrai žinočiau, kad esu talentinga ar piešime, ar kažkas konkretaus, bet visada buvo toks pojūtis, kad turiu kažkokį estetinį suvokimą. Ir vis klausiau savęs, kas tai galėtų būti, ir tada keramika iš tikrųjų atėjo į gyvenimą.
Aš dabar matau, tu čia su tokiais auskarais, tai turbūt pati darysi, ar ne?
Taip, pati dariausi. Čia klausytojai nemato, tai yra tiesiog iš paprasto balto molio ir su žydra glazūra per vidurį toks lašelis. Tai iš tikrųjų keramika tai tokia plati sritis, kad realiai bet ką galima padaryti iš molio. Iš tikrųjų, aš ir pati labai stebiuosi, nes anksčiau man keramikos atsijuodavosi su kaziuko mugė ir su tom visom podynėm, bokalais ir peleninėm. Bet iš tikrųjų, tai tokias nerimbuotas galimybės, tai labai visus kviečiu visada pabandyti ir pačiupinėti tą molį, paminkyti ir pažiūrėti, kas gaus.
Tai būtent tas, kad yra labai daug galimybių tave taip traukia keramiko ir gal dar kažkas yra, ką tu ten jauti lipdydama?
Mane iš tikrųjų traukia pats molio minkimas, kažkaip labai artima. Paimti molį į rankas ir kažką daryti pirštais. Ta būtent pirštų veikla ir ta koncentracija į vieną veiklą iš tikrųjų taip atpalaiduoja, kad tos valandos tiesiog praeina kaip minutės. Ir mane labai žavi, kad keramika yra tokia sritis, kur kiekvienas gali savo tą meninį supratimą parodyti. Kažkam galbūt patinka kruopštumas, jis kruopščius daro darbelius, kažkam dekoravimas, tada jis gali padaryti paprasčiausią formą, bet ten būtent tą laiką praleisti prie dekoravimo. Kažkam patinka masyvus grubus, tarkim, dirbiniai gali juos daryti. Tai nėra jokio formato ir absoliučiai bet koks tas meninis supratimas gali puikiai pasireikšti ir nėra reikalaujama, kad žmogus viską išmanytų ir viską darytų, jis pasirenka savo sritį, kurį jam artimiausia ir tada tai ir daro, kas jam malonu. Mane gal tai labiausiai ir žavi, nes tarkim, aš asmeniškai niekada nemokėdau piešt, ko nors konkretaus ir kaip daugam nuo mokyklos laikų ir buvo toks įsitikinimas įkaltas, kad nemoku piešt. O tarkim, keramikai to net ir nereikia. Tada aš galiu abstrakčiai su glazūram, žaisti su spalvom, nėra jokio reikalavimo, kaip turi atrodyti tas darbas, o jeigu darai iš širdies, tai visada jis pats geriausias gaunasi.
Ir tie tavo klientai, kurie ateina į užsiėmimus, jie dažniausiai patiria tą džiaugsmą po to, kai baigia jau darbą ar būna ir tokių nusivylusių, oi, kas čia man išėjo nesąmonė.
Šiaip dažnai būna, kad žmonės ateina su kažkokiu kiekiu nepasitikėjimo ir jie taip ateina kaip ir pusiau tikėdami, kad gali ką nors padaryti, bet ne iki galo. Bent jau iš mano patirties, tai žmonės dažnai pranoksta lūkesčius, kuriuos savo kelia. Tai galbūt nėra ta kartelė jų labai aukšta, nes dauguma ateina pirmą kartą, tai nelabai daug ir tikisi. Galbūt linkia netgi tą kartelę nuleist, kad nenusivilt. Iš tikrųjų, žmonės, kurie ateina pas mane, tai dažniausiai būna labai nustebinti, kad taip puikiai pavyko. Tokiu atveju, kad būtų nusivylę, tai nebent jau būna vėliau, kai žmogus turi patirtį ir jau žino, ko tikėtis, tai tada būna nusivylimų, bet pačioj pradžioje atėjo žmonės dažnai nustemba savim, savo gebėjimais ir kad sugebėjo kažką padaryti nebjauraus, kad kažką žavaus ir gražaus.
Tu pati ten su jais daug kalbėsi, pasitikėjimo įkvėpė.
Aš tai iš tikrųjų kažkaip turiu tą požiūrį, kad viskas yra paprasta ir elementaru ir aš kažkaip labai lengvai tą požiūrį ir jiems perdodu. Kad čia iš tikrųjų labai paprasta, čia tas pats kaip minkyti tešlą ir daryti sausainius kokius, tai čia tas pats kaip darai kokius kalėdinius žaisliukus ar angeliukus. Kažkaip aš mėgstu į viską žiūrėti paprastai ir tie žmonės irgi. Jie žiūri galiausiai paprastai.
Skaičiau apie tave, tavo darbovietės internetinėme puslapyje, tai tu ten sakai, kad kiekvienas žmogus turi neaprėpiamą kūrybinį potencialą. Tai kaip šitaip supratai?
Supratau, manau, besimokydama būtent keramikos, nes vis dėlto iš mokyklos laikų man dar buvo įsitikinimas, kad vieni turi gabumus, o kiti ne. Ir kad vieniem yra duota, kitiem ne. Ir su tuo įsitikinimu ir keliavau iš tikrųjų per gyvenimą, bet kai mokiausi keramikos, mane iš tikrųjų žmonės taip stebino, kaip jie atsiskleidžia. Kiekvienas savo kryptim, kiekvienas skirtingai ir taip nedrąsiai, bet labai aiškiai pamačiau, kad kai duodama žmogui erdvė ir nėra jokio stumdymo, nėra jokios prievartos ar jokių didelių reikalavimų, tai tas žmogus pats ir atsiskleidžia, tiesiog atsiskleidžia tai, ką turi viduj. Tikrai mes kiekvienas turim tą savo suvokimą, kas mum yra gražu, tik tai kartais jis būna gal užslapstytas po daug sluoksnių, po kažkokio nepasitikėjimo sluoksnių, baimė kritikos ir panašiai, bet kai jie patruputį nusima, tai iš tikrųjų tas potencialas beribis atrodo. Kiekvienas žmogaus toks individualus ir originalus.
Tai turbūt yra tiek daug žmonių, kurie mano, kad yra nekūrybingi ir nepasitiki dėl ko, kaip tu manai.
Jie bijo kitų labai nuomonės ir pasmerkimo, arba jau tiek įsitikinę yra, kad negali ir labai tuo patikėjo. Viena moteris atėjusi į studiją ir aš jai taip pat pasiūliau ateiti palipdyti, nes aš visiems pasiūliau iš tikrųjų, kas užeina į studiją, kad ateikit, palipdykit. Tai jinai sako, o aš tai labai perfekcionistė, aš žinau, kad jeigu man nesigaus taip, kaip aš sugalvosiu, tada aš save bausiu, tada man bus blogai. Tai čia tarkim irgi vienas iš variantų, kad žmonės nori arba labai tobulai viską padaryti, arba pateisinti kažkieno lūkesčius. Labai labai daug tokių va socialinių rėmų, kažkokių taisyklių dar laikomės sąmoningai ar pasąmoningai, kaip turėtų būti ir jeigu atrodom tas darbas, kurį padariau netelpa į kažkokius rėmus, tai dažnai kovam, kad jis bevertis yra, nes kažkur vis mėginam įspraust į kažkokius tai reikalavimus. Ta baimė iš tikrųjų, man atrodo, yra pagrindinis dalykas, o baimė tai baimė save nuvilt, kitus nuvilt. Baimė pasirodyti prasčiau nei kitas, nes dažnai ir lyginimas vyksta. Labai daug tokių proto žaidimų iš tikrųjų, kūryba irgi.
O tu tos baimės nebeturi, ar tenka vis karts nuo karto iš naujo su ją kovoti, apie keramiką kalbant?
Aš dabar jau nebeturiu, kalbant apie kūrybą. Kai mokiaus, tai tikrai buvo, nes būdavo, kad aš lipdau, darau savo kažkokį darbą ir man jis atrodo gražus ir tada pažiūri į kairę ir o šito daug gražesnis, o šito daug pašnesnis, o šito daug kropštesnis. Ir būtent tas lyginimas, man atrodo, yra toks vienas pagrindinių dalykų, kuris stabdo žmonės nuo kūrybos, nes protas pripratęs lyginti, kategorizuoti ir kai tam pasiduodam, tada labai save slapinam. Bet dabar, kai aš jau jaučiu, kad atradau kaip ir savo stilių, tai man kažkaip labai ramu, kad aš darau, kas man patinka ir tada matau, kad ir kitiem patinka. Kaip ir visose situacijose, jeigu darai iš širdies, tai rezonuoja ir su kitais žmonėm.
Tai radijo klausytojams priminsiu, kad girdite laidą Jaunas ir talentingas, kurioje kalbuosi su keramike šokio terapijos užsiėmimų vadove Ema Norvidaitė. Tai kiek žinau, tu šokių magijos mokysi per kontaktinę improvizaciją, šokio meditaciją, autentišką šokį ir vėliau turėjai savo šokių terapijos grupę. Tai papasakok, kas tai yra šokių terapija, ką jinai duoda žmogui.
Man šokio terapija yra pažinimas savo kūno ir leidimas jam pasakot savo istoriją. Tiesiog visiškas atsipalaidavimas, kiek tai įmanoma per kvėpavimą, per tam tikrus atsipalaidavimo pratimus ir tada jau tiesiog stebėjimas, kas vyksta ir leidimas kūnui kalbėti, nes iš tikrųjų mūsų kūnai tiek daug gali papasakoti. Kiekvienas judesys, ar jis aštrus, ar jis švelnus, ar jis lankstus, ar jis sustabarės, tai turi istorija, iš tikrųjų, kodėl taip yra, kodėl mes taip judam, o ne kitaip. Ir ta sąsaja tarp proto ir kūno yra pagrindas šokio terapijos. Išlaisvindami savo kūną, mes išlaisvinam protą ir atvirkščiai, jeigu mes išlaisvinam protą ir paleidžiam kažkokius įsitikinimus ar programas, mūsų kūnas atsipalaiduoja. Tai tas glaudus ryšys tarp kūno ir proto ir ta sąveika, įtaka vienas kitam ir yra būtent tas pamatas, ant ko stovi šokio terapija.
O gali konkrečiai papasakoti, tai kaip tą kūną atpalaiduoti, sakai, per kvėpavimą, bet gal kažkokie yra žingsneliai, ką tu darai?
Kvėpavimas tai man yra vienas pagrindinių įrankių. Turiu omeny sąmoningas kvėpavimas, kai žmogus kvėpuoja ir kiek įmanoma visą dėmesį laikyti kvėpavime. Žinoma, nesigauna 100% tai daryti, tačiau švelniai kiekvieną kartą, kai ateina kokia mintis, vėl švelniai grįžtama prie kvėpavimo ir tiesiog judama dažniausiai pagal muziką ir visas dėmesys koncentruojamas į kvėpavimą. Iš mano patirties tai yra vienas stipriausių būdų, kaip būti kūne, nes iš tikrųjų mes dažnai net nesam kūne, mes esam protę savo ir net nežinom, kaip mūsų kūnas jaučiasi, net kreipiam dėmesį į kūną. Tai tas momentas, kai mes grįžtam į kūną ir tai gali trukti kiekvienam skirtingai, gali kažkam kelias minutės trukti, kažkam reikia savaičių, kad grįžti tą kūną ir tikrai pajaust, kad štai aš sėdžiu ir aš jaučiu savo pėdas, jaučiu savo delnus, jaučiu, kad aš kūne esu, o ne kažkur protė, kažkur mintyse prisiminimas. Ir žinoma, yra atsipalaidavimo pratimų, tai ir darbas, tarkim, poromis, bodyworkas vadinamas, kai vienas žmogus guli atsipalaidavęs, o kitas tiesiog kilnoja jo kūno dalis, eksperimentuoja, bando. Daug iš tikrųjų yra būdų, tiek ir individualiai atsipalaiduoti, tačiau labai iš tikrųjų naudinga yra ir poromis, ir grupelėmis tą atsipalaidavimą patirti, nes mes vienas kitam labai galim padėti atsipalaiduoti ir pastebėti vienas kito, kurio kūno dalis įsitempusios, kur dėmesį nukreipti ir panašiai.
O dar dėl to buvimo kūne sugrįžčiau dėl to kvėpavimo. Taip, kai žmogus šoka ir kvėpuoja, ir jeigu jis visą dėmesį sutelkia į tą kvėpavimą, tai jisai jaučia kaip tik kvėpavimą, ar tu sakai, kad jis jau tada jaučia visą kūną?
Jis jaučia kvėpavimą, taip, ir tada vėl priklauso, kur mes tą savo dėmesį telkiam ir ko klausiam. Apskritai, kai ateinam į šokio terapiją, gerai turėti kažkokį ar ketinimą, ar kažkokį klausimą, kodėl aš čia atėjau, ko aš noriu, ar aš noriu kūną išlaisvinti, ar aš noriu pajaust kūną, ar aš noriu savo kažkokį klausimą atsakyti, ar aš noriu sužinoti, kodėl man skauda petį. Ir kai mes kvepuojam, tai pirmiausia yra dėmesys į kvepavimą. Ir tada, jeigu žmogus neturi kitokio ketinimo, tai nuostabu, jis gali šokti, kvepuoti ir tas kūnas kaip juda, taip juda, jam net nėra svarbu, nes jis tiesiog nori būti esamąją momente. Bet kartais, kai mes turim klausimus apie savo kūną, tarkim, kodėl aš judu taip, kodėl man sunku judinti klubus, tarkim, tai tada galima tą dėmesį ir į kažkokią sritį nukreipti ir tiesiog laikyti tą dėmesį ten ir klausti. Ir dažnai atsakymas ateina, nes visur gyvenime, kai mes jau pradedam klausti apie kažką, atsakymas ateina, kol mes neklausiam, tai mes ir nežinom. Ir šiuo atveju kūnas kalba ir tas yra labai įdomu ir kartais net neįtikima gal atrodo, kad mes galim paklausti savo kūno. Tarkim, kodėl man skauda pečius ir jeigu mes klausiam ir ateina tas atsakymas, galbūt aš naštą kokią nešuos, galbūt kažko savo neleidžiu, tiesiog intuityviai mes pajaučiam, nes viskas kūne įrašyta, mūsų jausmai, mūsų būsenos, viskas atsispindi.
Galim paklausti ir klausimą ne tik apie kūną, bet apskritai apie savo gyvenimą, pavyzdžiui, galima paklausti, kaip rasti vidinę ramybę kūno?
Taip, absoliučiai. Apie viską aš šnekėjau prieš porą dienų su drauge irgi tokiam temam apie Dievą ir kaip žinoti, kokias praktikas pasirinkti, nes dabar tiek yra visokių iš tikrųjų tų pasiūlymų ir maldų skirtingų ir dievybių formų. Tai jinai irgi sako, aš tiesiog paklausiu, o kaip man geriau, kas man artimiau yra, kas man labiau tinka. Ir sako, ir tie atsakymai ateina, nes visada, ko mes paklausiam, tai ir ateina. Ten jau mūsų dėmesys yra automatiškai. Ir nesvarbu, apie ką klausi.
Bet turi būti kažkokiam turbūt specialiam nusiteikime, kad paklaustum, ar bet kada gali klausti, nes kartais atsakai taip, kartais kitaip, gal turi specialiai nurimti kažkaip.
Kad... Aš nemanau. Aš manau, kad
klausti ir tiek.
Kad tiesiog klausti gyvenimą, klausti savęs, aišku, galima užsirašyti, man padeda užsirašyti klausimus. Ir stebėti tiesiog, kas ateina, ir nesitikėti, kad iš karto tavo ateis tas atsakymas. Kiekvienam labai skirtingai, bet vien, kad jau klausi, tai jau ten automatiškai tavo energija ir tavo dėmesys ir kitaip net negali būti, tikrai tas atsakymas ateis. Kartais gal mes tik tais bijom jį tokį pamatyti, nes galvojom, kad turėtų būti kažkas kitokio, kažkas paprasčiau, gal kažkas lengviau, nes dažnai tie atsakymai tokie labai gražus, bet atrodo, gal čia ne man, gal aš neverta, ypač būna ar apie veiklas, ar apie kažkokią kaip ir gyvenimo misiją ir ateina toks koks atsakymas ir atrodo, vau, ne, čia tai aš turbūt nesugebėsiu. Labai daug irgi vėl čia baimė pas mus ateina, bet tas atsakymas visada ateina. Aišku, man atrodo, kad man aiškiau ateina, kai aš būnu pati nurimus. Arba kai būnu, tarkim, bažnyčiai, tai aš ten iš kartų susirašau, kas man ateina, nes atrodo, kad ten viskas griniau ir tyriau ir aiškiau. Bet man atrodo, bet kada gali ateiti per situacijas, per žmonės, tau gali kas nors ateiti, ką nors pasakyti, nebūtina net minčių forma, kur nors gali perskaityti, kažkokiu būdu vis tiek tau ateis tas atsakymas.
Sakei kaip tik, kad yra dabar labai daug įvairių praktikų ir žmonės ieško savęs ir tų būdų tikrai yra daug, kaip atrasti save. Ir kaip tu manai, ar yra gerai, kai žmogus šokinėja nuo vienos veiklos prie kitos? O galbūt kartais reikėtų jam prisiversti, pavyzdžiui, ir pasilikti ilgiau vienoje praktikoje kažkokioje, o gal kaip tik reikėtų mesti, kaip žinoti?
Man atrodo, kad čia yra proceso dalis ir savo patirties ir aplinkinių, man atrodo, visi mes praeinam tą ieškojimo etapą. Vis dėlto galiausiai, man atrodo, natūraliai liekam prie vienos ar keletos praktikų ar prie kažkokio kelio, nes kitu atveju, jeigu tai ilgai išsitęs, aišku, gali labai ir kankinti žmogų. Aš pamenu, kaip man kažkas sakė pavyzdį, kad čia tas pats, kaip mes norim išsikast šulinį ir vienoje vietoj pakasam truputį, antroje vietoj, trečioje vietoj, o vandens kaip nėra, taip nėra. Tai čia galbūt ta analogija panaši, kad mes norim tos ramybės, tos meilės ir vieną praktiką pabandom negaunam, antrą negaunam, trečią ir lakstom. O galbūt, jeigu liktumėm prie vienos ir giliau veitume, prieitume prie to šaltinį. Ir man atrodo, net nesvarbu, kokia praktika absoliučiai. Ir net nesvarbu, ar tai religija, ar tai tiesiog kažkoks būdas, bet jeigu mes pasiliekam vienam, tai man atrodo, mes prie to šaltinio prieisim. Pastaruoju metu iš tikrųjų mane lydi vis daugiau atsipalaidavimo ir aš jau pastebėjau, kad ir visa tai, kas iki šiol atėjo į mano gyvenimą, aš to visai neplanavau, man tiesiog kažkokiu būdu davė gyvenimas viską, tai man atrodo, aš savo pastangom iš tikrųjų net nelabai ką daug galiu ir pasiek, nebent mėgindama kontroliuoti kaip tik kažkokias kliūtis savo pasistatysiu. Tai aš dabar tiesiog stengiuos būti atsipalaidavus ir tikiu, kad kam reikia, vis tiek ateis. Vis tiek ateis ir savo tom pastangom, savo mąstymu kaip tik galiu tik sutrukdyti tam.
Kadangi jau laida eina beveik į pabaigą, dar norėjau paklausti tavęs apie dar vieną tavo veiklą. Žinau, kad savanoriauji Caritas organizacijoje. Gali papasakot daugiau, kodėl tu savanoriauji?
Na, savanorystė man jau artima porą metų, kaip minėjau, kai buvau išvažiavusi savanoriauti Čekiją, ten jis labiau susipažinau su savanoryste ir grįžusi savanoriavau Karite. O kadangi dabar dirbu ir man pirmadienį yra laisva diena, tai iš tikrųjų nusprendžiau bent keletą valandų per savaitę skirt tarnystei ir man savanoryste yra kaip viena iš tarnystės formų. Ir aš šiuo metu savanoriauju Betanijoje, tai yra vargšų valgykla ir ten per dieną ateina keli šimtai žmonių pavalgyti. Kuo toliau, tuo giliau suprantu, kad aš savanoriauju iš tikrųjų ne todėl, kad aš ten einu kažką duoti, kaip tik aš labai daug ir gaunu iš to. Anksčiau būdavo toks įsitikinimas, kad aš savanoriauju, tai aš čia einu ir kažką čia duodu žmonėm ir kokia aš čia gera, bet pamatau, kad iš tikrųjų viskas atvirkščiai, kad kiek aš ten gaunu, kiek aš ten daug suprantu ir tiek daug įvertinu tai, ką aš turiu ir taip tiesiog gera ten būti su tai žmonėm ir suprast, kad mes visi savo esmę esam vienodio, jau kaip tie likimai pasisuka, taip jie ir pasisuka, bet kiekvieną kartą aš ten nuėjau suprantu, kad mes visi žmonės ir visi norim tik mylėti ir viskas. Tai toks man džiaugsmas.
Tai gal šia gaida ir veikime pokalbį, labai gražia gaida. Tai ačiū tau, tai buvo keramikė, šokio terapijos užsiėmimų vadovė Ema Norvidaitė ir aš, Ieva Kazlauskaitė, su laida Jaunas ir Talentingas. Ačiū, kad klausėtės ir iki kitų kartų.
Iki.